Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Wadi Galego.
Soy un delirio, una quimera, poder reivindicarme en alegría, tratando de sentir que estoy viva, sabiendo que hay poder. En el percurso dos días, sorprendome tan libre, merecida, amando sin pensar en otra vida, sabiendo que hay poder.
A finais do 2023 anunciábase a volta aos escenarios de Wadi Galego cun espectáculo pensado só para o directo. Chámase Síntese Horizonte e tiña, imos ver máis adiante se son máis, tres datas. Dúas foron en xaneiro e queda a terceira que vai ser este sábado no Teatro Principal de Pontevedra. Así que o primeiro, Wadi, grazas por este tempo de charla que imos ter.
Hola, que tal? Nada, grazas a vos por chamar.
Unha volta con Síntese Horizonte, que encheu a foro en Santiago de Ferrol, xa ten as entradas esgotadas en Pontevedra desde xaneiro. Para ti, como artista, ten que ser un xute grandísimo.
Sí, bueno, eu sempre non, así como boa galega, relativizo todo, ¿no? Que los espazos que escollimos son espazos medianos tirando a pequenos, quero decir, eran teatros de 400, como este principal, ou como de Compostela, 500 e pico o Jofre. Non quisimos ir a espazos demasiado grandes, porque xa non por non enchelos ou por deixalos menos cheos, que eu creo que ao final estamos na tiranía dese esgotado, ¿no? Que é como un agotamento total, parece como que non esgotas, como que che vai mala vida e non ten nada que ver, ¿no? Depende todo do espazo. Entón, relativizo e digo que sí, está esgotado, estou moi contenta porque os espazos están cheos coa xente que eu creo que é a que quere estar no espectáculo. Pero bueno, son espazos medianos, ¿no? E son os que a mí me corresponden, sin más. Este espectáculo probablemente se merecera un espazo máis grande, pues sinceramente creo que sí, pero por outro lado creo que non teríamos esa sensación que temos co público, ¿no? Que casi podemos tocalo, ¿no? Que é algo que é maravilloso, realmente.
Pues imos do continente ao contido. Reivindicas con Síntese Horizonte o poder transformador da música ao vivo. Reseño esta reivindicación pola apelación a vivir dese momento, desa experiencia, nunha coxuntura vital na que parece que si non miras a través dunha pantalla, ese momento non existe.
Sí, é un pouco así, ¿no? Isto é un percorrido vital por miles de emocións que pasan na vida da xente e que realmente son reais, ¿no? É decir, dentro de esa pantalla da que ti falas, parece que só existe pues, o bonito. E cando existe o drama, como que se potencia ese drama, ¿no? Isto é un pouco un espectáculo que é un percorrido vital pola vida de moitas mulleres que vai dende a dor e dende a dureza, porque o espectáculo comeza dicindo pagas por todos os teus defectos, esa primeira frase do espectáculo, ¿no? E siente la culpa como un argumento e acaba con unha frase que di e a pesar de todo estou tan viva e sigo viva, ¿no? Entón é un pouco un espectáculo de vida, da vida de moitas. E eso é o que intentamos que a xente entre en esa sensación, ¿no? Non a través da pantalla de Instagram ni de nin de YouTube, sino pues da sensación coa que se vai a quedar nese directo, que é pues bueno, un pouco eso. Cousas que te desconcertan, probablemente a primeira parte do concerto é un pouco desconcertante, nunca mellor dito. Pero bueno, tamén é moi esperanzadora. E xa te dicise moitísimo spoiler, non sei se te des cuenta.
Sí. Do comezo o final, ¿no? Toda unha viaxe aí impresionante. Sí. Quería preguntar tamén, Wadi, por algo que lín preparando esta conversa. Síntese Horizonte é unha aposta de Wadi Galego pola evolución do seu son, pois con cada disco e cada espectáculo foi aprendendo a desaprender do establecido. Sí. Explícanos, por favor, isto.
Bueno, pues mira, eu son unha artista que que me que veño da música popular. Uh-huh. E parece que como que durante moitos anos neste negocio, neste non negocio da música, tendemos a etiquetar constante e continuamente, ¿no? Entón eu era un artista folk, cando folk era algo que era unha etiqueta como moi de serie, ¿no? Moi identitaria. E eu creo que sigo sendo un artista con identitaria, con unha identidade persoal e colectiva tamén, pero que me fun desvinculando dos sons establecidos para min ou dos que se me esperaban e fun facendo sempre o que a mí me deu a gana. E incluso, cando funcionaba o son que xa tiña, pues buscaba outro distinto que a mí me movera, ¿no? Entón, fun así, e fun desaprendendo o que tiña para seguir aprendendo, ¿no? É decir, quitándome do que xa sabía facer ou en teoría se me daba por feito que sabía facer para seguir buscando outros camiños, ¿no? E así sigo, porque agora de que xa estou nun espectáculo que é bastante electrónico, non é unha rave, nin é un espectáculo electrónico digital, pero sí moi electrónico, xa estou no meu camiño de volver ao acústico, no seguinte que faga, probablemente. Uh-huh. Creo que xa ese camiño xa o fixen e xa quero volver a dar a volta, porque uh-huh. Ao final a vida tamén é cíclica e todo é un círculo. Entón, creo que é importante para min seguir desaprendendo e volvendo a recuperar o que aprendí. Uh-huh. Un pouco así.
Valente, tamén iso que dís. Mira, xa que falabas de electrónica e de sonoridades, neste espectáculo tamén hai unha banda de músicos escollidos para o evento. Fuches ti que nos escolleu, sus herencias, como foi a elección?
No, esa é a miña banda. É a miña banda que leva comigo aprendendo a desaprender moitísimo. Uh-huh. O sea, e que además ese é o reto, ¿no? Que cada espectáculo eu lle plantexo a miña banda guardar o noso son, ou máis que o noso son, ao revés, guardar o noso ímpetu e a nosa forma de estar no escenario e na vida e transformala con un son diferente, ¿no? Entón, ese sempre é o noso reto. É a miña banda de sempre con 4 cantantes, que son, uh-huh. además, amigas. Entón, eu só me rodeo de xente que quero. Como lles digo, eu non sei se somos os mellores, pero somos os nosos.
Ben,
entón, bueno, é un traballo que temos que facer extra, ¿no? Uh-huh. O fácil sería probablemente pues buscar xente especializada no tipo de música que estás facendo, pero eso xa non sería o que nos queremos facer, ¿no? Pasar polo proceso é o que nos move.
Uh-huh. Mira, en setembro do 23 presentabas Oda. Uh-huh. Definíase como unha declaración de intencións sobre o concepto da madurez e da aceptación da vida. Con isto que dís, sinte ese horizonte, pode ser o reflexo o vivo de esa oda.
De oda. Sí, é dicir, sinte ese horizonte fecha con oda. O espectáculo está basicamente fundamentado no que te decía antes, ¿no? Uh-huh. na vida de moitas e dende a contradicción, é dicir, dende uh-huh. a escuridade e a luz, pasando polo humor e acabando na aceptación da vida, que é Oda. Oda é unha aceptación da vida vivida, pero con unha perspectiva de futuro máis conmovedora, incluso, que a pasada, ¿no? Este rollo de teño 50 e teño que... E xa estou xa vivín e xa aquí me quedo, e non. É decir, teño 50 e ainda teño moito que facer, ainda teño moito que vivir, moitas experiencias que mostrar, e todo aprendido é un valor, non é...
Sen dúbida.
Sí,
sen dúbida.
Non é... Claro, este responde un pouco a co sabido sabido, ¿no? ¿Volverías aos 20 co sabido sabido? Pois, non sei, eu digo non.
Non, temos que facer outra entrevista ou unha conversa sobre esa pregunta que daría moito que falar, ¿no? Na nosa xeración.
Sí, sí. Daría.
Sí.
Logo que sí.
Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Foi ilusión, fantasía, poder reivindicarme. La osadía tratando de sentir que estoy viva, sabiendo que hay poder. Pero silencio, amor, abrazo a diferencia. Lo vivido, rompiendo cada molde establecido, sabiendo que hay poder. Quiero aceptarme cada tronco que me asusta, sin mancar menos afectos, en fugir los desperfectos, confirmar que sigo viva. Quiero misturar o que me importa, cu importante, sin xulgar o teu proceso, sin fugir do meu desecho, confirmar que estou tan viva.
Mira, e o que dicía o comezo, tres datas de síntese horizonte, tes pensado ampliar ou non?
Bueno, é probable que saia unha data máis de síntese horizonte, sí. Despois, o que temos é un espectáculo para fora, é decir, que xa será non para teatro, sino que xa será todo para fora, que é un espectáculo diferente, con un repertorio, aínda que hai moitas cousas de síntese horizonte, pero xa muda un pouco o repertorio. Vamos a un repertorio máis adaptado para a xente que non está en teatro, a luz é diferente, uh-huh. Bueno, todo cambia. Pero síntese horizonte como tal, pode ser que saia outra data.
Ajá, deixámolo aí.
Encantaríame que saíran polo menos un par delas máis, un par de teatros máis, uh-huh. Pero é complicado.
Uh-huh. O que sí seguro é que vai haber máis Guadi Galego en directo, porque estás acartelada en festivais para este, sí, para este ano, para este verán, como por exemplo por América, que o temos aquí, sí, aquí pretiño. Uh-huh.
Sí, este ano, bueno, pues temos que tocar e levábamos moito tempo sin facelo e, bueno, creo que vai ser un verán bonito, vamos a compartir moito coa xente e vamos a por todas, porque este equipo está moi loco, como digo eu. Somos uns motivados, moi motivadas todos. Somos como... Saímos con moita enerxía ao escenario e con moitas ganas de vivilo e, bueno, así somos nós, quero decir, que así como paramos, somos quen de parar un ano e pico, cando volvemos, pues, traemos as pilas moi cargadas.
Con todas.
Con todas. Sí.
Mira, e antes de rematar, aproveitando que estamos a falar contigo, quero preguntar tamén polo sinxelo Amor, que saíu en Xaneiro. Sí. Dous cancións, unha delas, Todo isto te daré, que xa presentamos noutro podcast que temos aquí, sí, en Pontevedra Viva Radio, porque tiña unha confluencia feminina moi interesante. É unha canción bilingüe entre Guadi e Rozalén, titulada así pola novela homónima de Dolores Redondo, feita para ficción sonora sobre esta novela, e que dirixiu tamén outra galega, Paula Cons.
Sí.
Cal foi a intrahistoria desta canción?
Bueno, pois a min Paula, que eu xa traballei con Paula na Illa das Mentiras,
ajá,
pois pideume unha canción para esta ficción sonora. Entón, bueno, nada, pois leín a novela e leín o guión, e fixen esta canción, fixen a canción, e despois cando decidín editala, Paula díxome, pero por que non editas nas túas redes, porque é moi bonita e non sei que e tal, entón pensei quen podía cantala comigo, que lle dera un pouco máis de entidade, non? E nada, e falei con Rozalén, e ela díxome, a mí se a canción me gusta, pues claro que sí. E nada, pasei ella e ela quedou enamoradísima da canción, esa, bueno, sabes como a canta, o sea, que a fai máis dela que miña. Claro, cando vin como a cantaba...
É un ten con ten, bueno, ¿eh?
Sí, pero quero decir, ela fixo a tan propia e meteuse tanto na canción que eu cando vin o que ela cantara, dixen, bueno, aquí só me queda postrarme e xa. que é unha pasada, o sea, que ela fixo a moi grande a canción e bueno, e ben, estamos moi contentas, a verdad que sí.
Uh-huh. Pois o máis próximo, síntese horizonte, senón, pois este verano neses directos nos que tamén,
sí,
vai estar Guadi Galego.
Sí, ainda, eu creo que saíra, sí, unha data máis de síntese horizonte, que eu recomendo ver este espectáculo en teatro, porque a atención que temos no teatro non a temos tomando un refresco.
Uh-huh.
É diferente. Entón, eu creo que ten que haber espazos para todo e eu reivindico plenamente os teatros e a diversidade de palcos para que a xente poda disfrutar da música de xeitos distintos, non?
Uh-huh. As imaxes que tivemos que achegáronos deses dous concertos uh-huh. previos, a verdade é que hai imaxes do público e vense entregadísimos, imos.
Sí, sí, hai de verdade a sinerxia que se dá co público é moi potente. Por uh-huh. iso, porque son espazos pequenos onde o público está moi perto, onde hai moita conectamos moito co xente. Se a xente se deixa, o espectáculo é para conectar.
Uh-huh.
Funcionou moi ben nos dous sitios. A ver que tal Pontevedra, a ver que tal.
Seguro que ven, seguro
fai
que sete, sí.
Sete anos, me recordaba onte, pois o típico, a típica historia de Instagram, que fai sete anos xustos, máis ou menos, nesta semana pasada, que foi a última vez que toquei nese teatro.
Anda.
Que foi ao fin de xira de Lúas de Outubro. No, o fin de xira do mundo está parado. Foi nese teatro. Un dos fines de xira, quero dicir, houbera dous e ese fora un. Fai sete anos. Así que como cambiou todo en sete anos.
Moito. Pois por moitos máis, Guadi.
Por moitos máis, sí.
Moitísimas grazas a ti.
Grazas a ti por chamarme, veña.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.